ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება პრაღიდან.
თირფას მსმენელებო, გამარჯობათ. დღეს 28 თებერვალია, 4 შაბათი. თბილისის დროით 18 საათზე ვიწყებთ ჩვენს გადაცემას ახალი ამბების გამოშვებით. მას მე გაგაცნობთ მარიამ ჭიაურელი, შემდეგ კი სალომე ასათიანს გადავცემ მიკროფონს. ჯერ დღევანდელი მთავარი ახალი ამბები მოკლედ. ერაყში უსაფრთხოების საკითხებისადმი მიძღვნილ კონფერენციაში შეერთებული შტატები სირია და ირანიც მიიღებენ მონაწილეობას. ჩინეთში აქციების კურსმა ისევ აიწია ბოლო ათწლეულის მანძილზე ყველაზე უფრო მკვეთრად დაცემის შემდეგ. შეერთებული შტატების მაღალი რანგის წარმომადგენელი რუსეთში დემოკრატიზაციის გზაზე უკუსლას ამჩნევს. ახლა ეს სხვა ახალი ამბები უფრო დაწვრილებით. ერაყმა დაადასტურა, რომ შეერთებული შტატები, ირანი და სირია მიიღებენ მონაწილეობას კონფერენციაში ერაყის უსაფრთხოების საკითხებზე. ერაყში პრემიერ-მინისტრის მრჩევლის სამი ალ-ასკარის განმარტებით შეერთებული შტატების, ირანის და სირიის ოფიციალური წარმომადგენლები მონაწილეობას მიიღებენ მოლაპარაკებაში, რომელსაც გაეროს უშიშროების საბჭოს მუდმივი წევრი სახელმწიფოების ოფიციალური პირებიც იქნებიან წარმოდგენილი. ალ-ასკარის თქმით, მხარეები ამჟამად კონფერენციის შესაძლო თარიღზე მსჯელობენ. მოსალოდნელია, რომ ის მარტში მოეწყობა. გუშინ შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანმა კონდოლიზა რაისმა თქვა, რომ შეერთებული შტატები და ერაყი გამოდიან ინიციატივით, რომელიც ითვალისწინებს ერაყის სტაბილიზაციის შესახებ კონფერენციაზე ირანის და სირიის მიწვევას. ერაყს ეხება შემდეგი ცნობაც. დღეს ერაყელი პარლამენტარი სალიმ ალ-ჯუბურის ორი ძმა მოკლეს ქალაქ მუკტადიაში. ბაღდადში კი დღეს უმცირე 10 ადამიანი დაიღუპა და 20-ზე მეტი დაშავდა დანახმული ავტომანქანის აფეთქების შედეგად. შეერთებული შტატების ეროვნული დაზვერვის დეპარტამენტის ხელმძღვანელის მაიკ მაკკონელის შეფასებით რუსეთმა უკან გადადგა ნაბიჯი დემოკრატიზაციის გზაზე. რუსეთში მიმდინარე პროცესს მაკკონელი, რომელიც გასული კვირიდან ეროვნული დაზვერვის უწყების დირექტორი, შეერთებული შტატების სენატში გამოსვლისას შეეხო.
რუსეთში დემოკრატიისკენ სვლა უკუსვლით შეიცვალა. სულ უფრო მეტად მყარდება კონტროლი როგორც თავად დემოკრატიულ პროცესზე, ისე ადამიანებსა და პარტიებზე. ამან კი შესაძლოა რუსეთის ახალი ლიდერის შერჩევაზეც მოახდინოს გავლენა.
სენატში გამოსვლისას მაკონელმა რუსეთთან დაკავშირებით აღნიშნა ასევე, რომ რუსული მხარის ბოლოდროინდელი აგრესიული რიტორიკა შეერთებული შტატების მისამართით შესაძლოა ასევე ირეკლავდეს რუსეთში პოლიტიკური პროცესის მიმართულებას. დაღესტანში სოფელ ტიუბეში მოწყობილი ოპერაციის დროს ექსტრემიზმში ეჭმიტანილი ორი შეიარაღებული პირი მოკლეს, დაიჭრა ერთი პოლიციელი.
რადიო თავისუფლების ახალი ამბები. ინფორმაცია, რომელსაც გადამოწმება არ სჭირდება.
განაგრძობთ გამოშვებას. ბოსნიელი სერბების ადმინისტრაციული ერთეულის მთავრობა ღრმა სინანულს გამოთქვამს 1992-95 წლებში ბოსნიის არასერბი მოსახლეობის წინააღმდეგ ჩადენილი დანაშაულების გამო. დღეს გავრცელებულ ოფიციალურ განცხადებაში ნათქვამია, რომ რესპუბლიკა სერბსკა მაქსიმალურ ძალისხმევას გამოიჩენს ეჭმიტანილების მართლმსაჯულებისთვის გადასაცემად. ჰაგაში განთავსებული საერთაშორისო სასამართლოს გადაწყვეტილებით, რომელიც ორშაბათს გახდა ცნობილი, სერბიას არ ეკისრება პასუხის მგებლობა გენოციდისთვის ბოსნიაში. იქ ქალაქ სრებრენიცაში 1995 წელს 8000-მდე მუსლიმანი მამაკაცი და ბიჭუნა დახოცეს. გაეროს ამ ჰაგაში განთავსებული უზენაესი სასამართლოს ვერდიქტმა ბევრის უკმაყოფილება გამოიწვია ბოსნიაში. სარაევოში გუშინ ათასობით ადამიანმა, უმეტესად მუსლიმანებმა გამოთქვეს პროტესტი. ჩინეთში აქციების კურსმა ისევ აიწია ათწლეულის მანძილზე ყველაზე უფრო მკვეთრად დაცემის შემდეგ. შანხაის ინდექსი თითქმის 4%-ით გაიზარდა. გუშინ ის 9%-ით შემცირდა, რაც ყველაზე უფრო მკვეთრი ვარდნა იყო 1997 წლის თებერვლის მერე. ინვესტორები სერიოზული შეშფოთების მიზეს ვერ ხედავენ და გამოთქვამენ ვარაუდს, რომ ჩინეთში არ შეირყევა მძლავრი ეკონომიკური საფუძველი. ამ თემას მოგვიანებით დაუბრუნდებით, მასზე უფრო დაწვრილებით ვილაპარაკებთ. ბერლინში მიმდინარეობს მზადება საზეიმო ღონისძიებებისთვის რომის ხელშეკრულების 95-საუკუნოვან იუბილესთან დაკავშირებით. ამ 1957 წლის 25 მარტს ხელმოწერილი ხელშეკრულებით შეიქმნა ევროპის საერთო ბაზარი. ის 58 წლის 1 მარტს ამოქმედდა. მის საფუძველზე კი მოგვიანებით ევროკავშირი შეიქმნა. ახლა ორი ცნობა საქართველოს ქუთაისის საკრებულო მქალაქის ახალი მერი აირჩია. უმრავლესობა მიემხრო ნიკოლოს კაჭკაჭიშვილის კანდიდატურას. დაბოლოს საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარე არალეგიტიმურს უწოდებს აფხაზეთის თვითგამოცხადებულ რესპუბლიკაში 4 მარტისთვის დაგეგმილ საპარლამენტო არჩევნებს. ნინო ბურჯანაძის თქმით, აფხაზეთში არჩევნები არ იქნება ცნობილი მანამდე, სანამ მათში მონაწილეობას არ მიიღებს ყველა დევნილი, ვინც კონფლიქტამდე ცხოვრობდა აფხაზეთის ტერიტორიაზე.
ახალი ამბების გამოშვებით მიკროფონთან მარიამ ჭიაურელი იყო. თბილისის როით 18 საათი და 5 წუთია, რადიო თავისუფლება განაგრძობს მაუწყებლობას.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის მანძილზე ინტერნეტის დახმარებით. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე tavisupleba.org.
რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიაში მიკროფონთან სალომე ასათიანია და ახლა მე მოკლედ წარმოგიდგენთ თემებს, რომლებსაც გადაცემის დარჩენილ დროში შევახებით. გადაცემას დავიწყებთ სიუჟეტით იმის შესახებ, თუ რა ეტაპს გადის საქართველო ნატოსკენ მიმავალ გზაზე და როგორია საკუთრივ მთელი ეს გზა. საქართველოს ნატოში ინტეგრაციას დაეთმობა ყოველკვირეული სადისკუსიო მაგიდაც. დღეს გამოვეხმაურებით დებატებს, რომელიც საქართველოს პოლიტიკურ ცხოვრებაში ამ პროცესთან დაკავშირებით მიმდინარეობს.
ირაკლი, მე დაშენ საზოგადოებას უნდა შევთავაზოთ გამოსავალი.
ძალიან დიდი ბოდიში.
რა უნდა დაუხალტოთ რო დედა რა საშინელება?
არა, მე
გამოსავალი მითხარი. ირაკლი მელაშვილი როდის
დათო გამოსავალი
რას გააკეთებდა?
დათო მე პირველ რიგში რას გავაკეთებდი? გეტყოდი რა, დაუძახებდი ყველას და დაუჭებდი ამაზე ბიზნესს, რომ მე პასუხები ამ კითხვებზე არ ამ.
ამ დისკუსიას მოისმენთ დღევანდელ გადაცემაში. საქართველოს პარლამენტი განიხილავს სისხლის სამართლის კოდექსში შესატანის ცვლილებებს, რომელთა მიხედვითაც შეიცვლება როგორც მცირეწლოვანი პირის ცნება, ასევე მცირეწლოვანების მიმართ საქმის წარმოების წესიც. შევასწრებით გავარკვიოთ, რა შემთხვევაში მოხდება ციხეში 12 წლის დამნაშავე. მოგითხრობთ ახალ სამედიცინო საინფორმაციო ბიუროზე, რომელიც თბილისში ამოქმედდა.
მე შემიძლია მივიღო ინფორმაცია გრიპზე, მაგრამ ვერ მივიღეთ ინფორმაციას მე რომ ჭირს არის ის გრიპი თუ ყავე რესპირატორული დაავადება.
გადაცემის მეორე ნაწილში შემოგთავაზებთ უცხოეთის ამბების ბლოკს. გადაცემის ბოლოს ეთერში მუსიკალური პროგრამა გავა. დღეს გავიხსენებთ 20 საუკუნის კინოს და ოპერეტის მომღერალ მარიკა როქს. აი ამ და სხვა თემებს გთავაზობთ დღეს. რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიაში მიკროფონთან სალომე ასათიანია. გრძელი და დაკლაკნილი გზა. ძალიან მოკლედ ასე აღწერა ნატოს გენერალურმა მდივანმა იაპტეჰოპ სხეფერმა ნატოში გაწევრიანების მოსურნე ქვეყნის მიერ გასავლელი პროცესი 27 თებერვალს ბრიუსელში საქართველოს პრეზიდენტთან შეხვედრის შემდეგ გამართულ პრესკონფერენციაზე. შეკითხვას, როდის შეიძლება გახდეს საქართველოს ალიანსის წევრი, ნატოს გენერალურმა მდივანმა უპასუხა, რომ ის არასდროს ასახელებს დროს და თარიღებს. პრესკონფერენციაზე ჟურნალისტების შეკითხვებს საქართველოს პრეზიდენტიც პასუხობდა. ნატოში გაწევრიანების პერსპექტივაზე საუბრისას მან ხაზი გაუსვა, რომ არის ოპტიმისტი და მოხარულია იმის გამო, რომ საქართველო ნატოსთან დიალოგის ბოლო სტადიას გადის. ეკაწამალაშვილი ისაუბრებს იმაზე, თუ რა ეტაპს გადის საქართველო ნატოსთან მიმავალ გრძელ და დაკლაკნილ გზაზე, როგორც ამ გზას ნატოს გენერალური მდივანი აღწერს.
ეს არის ინტენსიური დიალოგის ეტაპი, ერთგვარი შუალედური ეტაპი ნატოში გაწევრიანების გზაზე. ნატოსთან საქართველოს თანამშრომლობის მომდევნო ეტაპზე ინტენსიურ დიალოგზე გადასვლას კი ნატოს საგარეო საქმეთა მინისტრებმა 2006 წლის სექტემბერში დაუჭირეს მხარი. საქართველო ნატოსთან კონსულტაციებს ახლა უკვე ინტენსიური დიალოგის ფორმატში წარმართავს. თუმცა აიპაპი, ნატოსთან საქართველოს ინდივიდუალური პარტნიორობის სამოქმედო გეგმა, შიდა რეფორმების განხორციელების მთავარ ინსტრუმენტად რჩება გაწევრიანების სამოქმედო გეგმის მიღებამდე. როგორ ასრულებს საქართველო ნატოსთან ინდივიდუალური პარტნიორობის სამოქმედო გეგმას, ამასთან დაკავშირებით თბილისში ყოფნისას განცხადება გააკეთა ნატოს შემფასებელთა მისიის ხელმძღვანელმა ფრანკ ბოლანდმა. მან თქვა, ციტატა, „იდეალური არაფერია, პროგრესი ყველა სფეროშია, მაგრამ გასაკეთებელი ჯერ კიდევ ბევრია“. გასაკეთებელი ჯერ კიდევ ბევრია ნიშნავს იმას, რომ საქართველოს ცოტა დრო და უამრავი საქმე აქვს იმისთვის, რომ 2009-ში დაფასებული იქნას მისი ამბიცია. ამბიცია კი ისეთია, როგორც ის ჩვენთან საუბრისას საპარლამენტო უმრავლესობის ერთ-ერთმა ლიდერმა გიგა ბოკერიამ ჩამოაყალიბა.
ჯერ ჩვენ გვაქვს სამი ზონა მივიღოთ მაპი ამ წლის ბოლოს ან იმ წლის გაზაფხულზე და მე ვფიქრობ, რომ ამისთვის ვართ მზად. უნებრივია ვერ ვიტყოდეთ ამერ თარიღს და ვერც იმას 2009-ში ჩვენ მიგვიწოვე ნატოში თუ დამთავრდება ნატოში გაწევრიანების პროცესი თუ ჩვენ გავაკეთებთ ყველაფერს იმისთვის, რომ 2009-ში გავხდეთ ნატოს წევრები და ეს არ არის შეუძლებელი.
ვისურვებ 2009-ში დაფასდეს საქართველოს და უკრაინის ამბიცია ნატოსთან დაახლოების თვალსაზრისით. ეს მიუნხენის კონფერენციაზე ნატოს გენერალურმა მდივანმა იაპდე ჰოფსხეფერმა თქვა. მის განცხადებაში ნახსენები თარიღი საქართველოში ნატოში გაწევრიანების თარიღად აღიქვეს. თუმცა ხეფერმა 27 თებერვალს ბრიუსელში საქართველოს პრეზიდენტთან შეხვედრის შემდეგ გამართულ პრეს კონფერენციაზე განმარტა, რომ დროსა და თარიღს არასდროს ასახელებს.
ამაზე პასუხის გაცემა მე არ შემიძლია, რადგან ვიცავ ჩემს რკინის წესს და არასდროს ვასახელებ დროსა და თარიღს, თვესა თუ წელიწადს. ეს პროცესი ემყარება მოქმედებას, მიღწევებს. საქართველო კარგად ასრულებდა და ასრულებს თავის ვალდებულებებს.
უფრო კონკრეტულად ნატოს გენერალურმა მდივანმა თქვა, რომ საქართველოსა და ნატოს შორის მიმდინარე ინტენსიური დიალოგი მხარეებს შორის ჩამოყალიბებული ურთიერთობის ნათელი მაგალითია, რომ მიესალმება საქართველოში მიმდინარე რეფორმებს, რაც ხელს უწყობს ნატოსთან საქართველოს შემდგომი ურთიერთობების განვითარებას, რომ ნატო მხარს უჭერს საქართველოში არსებული კონფლიქტების მშვიდობიან მოგვარებას და რომ რუსეთი ნატოს მნიშვნელოვანი პარტნიორია. რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრი კი ერთ-ერთ საგაზეთო ინტერვიუში ირწმუნება, რომ საქართველო კონფლიქტების ძალისმიერი გზით გადაჭრას ამზადებდა და ამის არგუმენტად რუსეთის სამშვიდობო ძალების წინააღმდეგ პროვოკაციებს და საქართველოს სამხედრო პოტენციალის გაძლიერებას ასახელებს. ჩვენ მკაცრად გავაფრთხილეთ საქართველოს და ისინიც, ვინც ამ ფაქტების მიუხედავად აქტიურად ეპატიჟებიან საქართველოს ნატოში, რომ ამას არ დაუშვათ. რუსეთის სამხრეთით საერთო უსაფრთხოებასთან ერთად არის კიდევ ერთი ასპექტი, როგორიცაა რუსეთის ათასობით მოქალაქე აფხაზეთსა და სამხრეთ ოსეთში, აცხადებს სერგეი ლავროვი. საქართველოს სწორედ ნატოსკენ სვლა და ნატოში გაწევრიანება გახდის მიმზიდველს კონფლიქტური რეგიონების იმ მოსახლეობისთვის, რომელიც რუსეთმა საკუთარი პასპორტებით აღჭურვა, შეერთ საქართველოს ნატოში გაწევრიანების მომხრეებს. ნატოში გაწევრიანების გზაზე ნატოს წინაშე ნაკესი ვალდებულებების შესრულების თვალსაზრისით კი ზოგადი სურათი დადებითია, აღნიშნავს ნატოს გენერალური მდივანი. მთავარია საქართველომ არ გადაუხვიოს ლიანდაგიდან გრძელ და დაკლაკნილ გზაზე, ასეთია მისი რჩევა.
საქართველომ გადადგა სერიოზული ნაბიჯები რეფორმების თვალსაზრისით, მაგრამ ყოველთვის ვამბობდა ახლაც ვიმეორებ. საქართველომ არ უნდა გადაუხვიოს ლიანდაგიდან და დარწმუნებული ვარ, საქართველო თავად არ დაუშვებს ამას. ბიტლზის ცნობილი სიმღერა მახსენდება: გრძელი და დაკლაკნილი გზა, ლენონის შესრულებით. ნატოს წევრობისკენ გზაც არის გრძელი და დაკლაკნილი.
We'll never disappear.
ეკა წამალაშვილმა თავისი სიუჟეტი დაამთავრა ჯგუფ ბიტლსის ცნობილი სიმღერით „გრძელი და დაკლაკნილი გზა“. ეს სიმღერა ნატოს გენერალურმა მდივანმა საქართველოს ნატოში ინტეგრაციის ერთგვარ მეტაფორად მოიყვანა. აქვე გეტყვით, რომ ამ პროცესს თუ გრძელ და დაკლაკნილ გზას დღევანდელ გადაცემაში კიდევ დავუბრუნდებით. ყოველკვირეულ დისკუსიაში ვიმსჯელებთ იმ შეკითხვებზე, რომლებიც ნატოსთან მიმართებით საქართველოს პოლიტიკურ ცხოვრებაში ისმის. თუმცა ეს დაახლოებით 20 წუთში მოხდება. ახლა გადაცემას საქართველოს პრესის მიმოხილვით განვაგრძობთ. დღევანდელ გაზეთებს კობა ლიკლიკაძემ გადახედა.
დღევანდელი ქართული პრესა სკანდალური თემების სიმრავლით გამოირჩევა. გაზეთ რეზონანსის სტატიაში ვკითხულობთ, რომ თურმე თავდაცვის ყოფილ მინისტრს ფინანსების არამიზნობრივ ხარჯვაში ადანაშაულებენ. გაზეთის ხელთ არსებული ინფორმაციით, თავდაცვის მინისტრის დავით კეზერაშვილის ბრძანებით გენერალური ინსპექცია თავდაცვის სამინისტროში 2005-2006 წლებში დახარჯული თანხების კანონიერებას იკვლევს, ხოლო თანამშრომლებს ოქროაშვილის წინააღმდეგ ჩვენების მიცემასაც აიძულებენ. ამ ფაქტს სხვადასხვა ექსპერტები აფასებენ, თუმცა დასკვნა შემდეგია: სააკაშვილის ხელისუფლება ცდილობს ყველა ბერკეტი გამოიყენოს იმისათვის, რათა არ დაუშვას ხელისუფლებაში ირაკლი ოქროაშვილის დაბრუნება, რომელსაც მაღალი რეიტინგის გარდა მრავალ მილიონიანი ბიუჯეტის არამიზნობრივი ხარჯვის გზით დაგროვებული დიდ ძალი ფულიც აქვს. ამავე გაზეთში რეზონანსში გამოქვეყნებული მეორე სტატია სავალალო ბედს უწინასწარმეტყველებს პრემიერ-მინისტრ ზურაბ ნოღაიდელსაც, რომელზეც რეზონანსის ვარაუდით ძალოვნები კომპრომატებს აგროვებენ. ციტატა პუბლიკაციიდან: უკვე აღარავის უკის, რომ შინაგან საქმეთა მინისტრი და გენერალური პროკურორი ერთობლივად მოქმედებენ და ერთიანი ძლიერი გუნდი ჩამოაყალიბეს. ამ გუნდის ერთ-ერთ აქტიურ წევრად არველაძეც მოიაზრება. ჯგუფმა შესანიშნავად მოახერხა თავდაცვის ყოფილი მინისტრის ირაკლი ოქროაშვილის პოლიტიკური ასპარეზიდან გაქრობა. გაზეთის წყაროს მტკიცებით ძალონების ინტერესში შედის ნოღაიდელის გადაყენება და მის ადგილას ბოლო დროს საკმაოდ გაძლიერებული ფიგურის, ეკონომიკის მინისტრის გიორგი არველაძის მოყვანა წერს გაზეთი რეზონანსი. გაზეთ ახალთაობიდან კი ვგებულობთ, რომ თურმე ესტონეთის ტელეარხები ტრიალებს ადგილობრივი პარლამენტის საარჩევნო სარეკლამო კლიპები, რომელთა ერთ-ერთი გმირი საქართველოს პრეზიდენტი მიხეილ სააკაშვილია. სააკაშვილი ინგლისურად მოუხმობს ესტონელებს მხარი დაუჭირონ ესტონეთის ყოფილ პრემიერსა და საქართველოს პრეზიდენტის ამჟამინდელ მრჩევლს რეფორმების საკითხებში, მარტ ლარს, რომლის პარტიაც ბოლო გამოკითხვით მხოლოდ მესამე ადგილზეა. ციტატა სტატიიდან: სააკაშვილის ღია გაერთიანება ლაარის ფანკლუბში გვახსენებს უკრაინის მაგალითს, როცა 2005 წლის საპრეზიდენტო არჩევნებში სააკაშვილმა ღიად დაუჭირა მხარი ვიქტორ იუშენკოს.
ერთწლეთში იუშენკოს კონკურენტი ვიქტორ იანუკოვიჩი უკრაინის პრემიერ-მინისტრი და ქვეყნის რეალური მმართველი გახდა. გაზეთი ახალი თაობა ასევე იხსენებს, რომ სააკაშვილმა მომავალი პრეზიდენტი უწოდა რესპუბლიკელ სენატორ ჯონ მაკეინს, რომელიც ჩარშან აგვისტოში იმყოფებოდა საქართველოში და რომლის გაპრეზიდენტება ასევე სათუოა. გასაკვირია, სადგომია თავის სააკაშვილს, პოლიტიკაში თუ ტოტალიზატორში, კითხულობს ავტორი სტატიისა, რომელიც გაზეთ ახალ თაობაშია გამოქვეყნებული.
დღევანდელი პრესის მიმოხილვით მიკროფონთან კობა ლიკლიკაძე იყო. თბილისის როით 18 საათი და 15 წუთია, სანამ გადაცემას განვაგრძობდეთ, დღის მთავარ ამბებს შეგახსენებთ ძალიან მოკლედ. ერაყში უსაფრთხოების საკითხებისადმი მიძღვნილ კონფერენციაზე შეერთებული შტატები, სირია და ირანიც მიიღებენ მონაწილეობას. ჩინეთში აქციების კურსმა ისევ აიწია ბოლო 10 წლების მანძილზე ყველაზე უფრო მკვეთრად დაცემის შემდეგ. შეერთებული შტატების მაღალი რანგის წარმომადგენელი რუსეთში დემოკრატიზაციის გზაზე უკუსვას ამჩნევს. ბოსნიელი სერბების ხელმძღვანელობა ღრმა სინანულს გამოთქვამს ბოსნიის ომის წლებში არასერბი მოსახლეობის წინააღმდეგ ჩადენილი დანაშაულების გამო. საქართველოში ქუთაისის საკრებულომ ქალაქის ახალი მერი აირჩია. საკრებულოს 15-დან 13 წევრი მიემხრო ნიკოლოზ კაჭკაჭიშვილის კანდიდატურას. განვაგრძობთ გადაცემას. საქართველოს პარლამენტი საგაზაფხულო სესიაზე მეორე მოსმენით განიხილავს სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსში შესატან ცვლილებებს, რომელთა მიხედვითაც შეიცვლება როგორც მცირეწლოვანი პირის ცნება, ასევე მცირეწლოვანების მიმართ საქმის წარმოების წესიც. ცვლილებების დამტკიცების შემთხვევაში სისხლის სამართლებრივი პასუხისგებლობის დაკისრებისას ან მისგან გათავისუფლებისას არასრულწლოვნად ჩაითვლება ის, ვისაც დანაშაულის ჩადენამდე შეუსრულდა არა 14 წელი, როგორც მოქმედი კოდექსის მიხედვითაა, არამედ 12 წელი. თუმცა ზღრული ასაკის დაწევის პარალელურად ასევე შემცირდება იმ დანაშაულთა ჩამონათვალი, რომელთა ჩადენაც სისხლის სამართლებრივ პასუხისგებლობას ითვალისწინებს. თემას ჯიმშერ რეხვიაშვილი განავრცობს.
11 წლის ტყუპები შალვა და ელენე თბილისის 57 სკოლაში სწავლობენ. მართალია სისხლის სამართლის კოდექსი არ წაუკითხავთ, მაგრამ ბავშვებმა კარგად იციან, რის გაკეთება შეიძლება და რის არა.
არ შეიძლება უპარო. იმიტომ დაგჭერენ და აი ცოდო არ მოპარო და მაგით არ შეიძლება.
მოპარვა, უფრო სწორად კი ქურდობა მართლაც ისჯება, თუმცა სისხლის სამართლის კოდექსში შესატანი ცვლილებები ამ ტიპის დანაშაულისთვის 12 წლის ბავშვის პატიმრობას არ ითვალისწინებს. ელენე თევდორაძე, პარლამენტის ადამიანის უფლებათა დაცვისა და სამოქალაქო ინტეგრაციის კომიტეტის თავმჯდომარის კომენტარი.
ჩამონათვალი მუხლეების შემცირდა, ფიქრობ რომ აი ნამდვილად მკვლელობა, განზრახვლელობა, ეს 19 მუხლი, 18 მუხლი, ყაჩაღობა, ჯგუფური ყაჩაღობა აუცილებლად უნდა იყოს. დანარჩენებს ნამდვილად ამოვიღებდი.
ელენე თევდორაძის რეკომენდაცია, როგორც ჩანს, ცვლილებების ავტორებმაც გაითვალისწინეს. პარლამენტის იურიდიულ საკითხთა კომიტეტის ინფორმაციით, თავისუფლების აღკვეთა შესაძლებელია გამოყენებული იქნას მხოლოდ და მხოლოდ განზრახმკვლელობისა და ყაჩაღობის შემთხვევაში. თუმცა ფსიქოლოგების ერთი ნაწილი მიიჩნევს, რომ 12 წლის მოზარდის სისხლის სამართლის პასუხისგებაში მიცემა მაინც საღ აზრსაა მოკლებული.
თორმეტ წამდე ძალიანაც მისი განვითარების ფიქიკა ბავშვის სფეროს არ ცელდება. კანონი არ მოდის მის ცნობიერებაში წინა პლანზე მოდის მინდა, შია, მწყურია, ცივა, მისი პირადი სურვილები და გრძნობები გაცილებით უფრო ძლიერია და წინა პლანზეა წამოწეული ცენტრალურ ნერვულ სისტემიდან გამომდინარეა. ჩამოუყალიბებელია ეს უბნები მთლიანად და ხო გაცილებით უფრო წინა პლანზეა ეს წამოწეული, ვიდრე ის რომ არსებობს კანონი, რომლის გადახვევა შეიძლება.
ფსიქოლოგ თეუნა ქემაშვილის ამოსაზრებას არ იზიარებენ საპარლამენტო უმრავლესობის წევრები, რომელთა თქმითაც 4-ამდე ქვეყანაში, მათ შორის განვითარებული დემოკრატიის ქვეყნებშიც სისხლის სამართლებრივი პასუხისგებლობის დადგომის ასაკი 12 წელზე დაბალია. თუმცა როგორც არასამთავრობო ორგანიზაციის ადამიანის უფლებათა საინფორმაციო ცენტრის წარმომადგენელი დავით მანაგაძე ამბობს, მხოლოდ ასაკის დაწევით დანაშაულს არც ერთ ქვეყანაში არ ებრძვიან.
7 წლიდან იწყება სისხლის სამართლის პასუხისგებლობის ასაკი ქვეყნებში, მაგრამ ფორმალურად წერია მათ კანონმდებლობაში 7 წლის ასაკი, მაგრამ პრაქტიკაზე ეს არ გამოიყენება. ჩვენ შეგვიძლია დავწეროთ ასაკი 5 წლამდეც და 6 წლის ბავშვები ჩავსვათ ციხეში, ნუ ესეც თეორიულად შესაძლებელია, მაგრამ ასაკის დაწევა არანაირად არ განაპირობებს დანაშაულთა რიცხოვნობის შემცირებას ან დანაშაულთა კატეგორიის შემცირებას. ანუ მძიმე და განსაკუთრებით მძიმე დანაშაულის ჩადენის მიზეზი უნდა აღმოიფხვრას და არა ასაკი.
დავით მანაგაძის თქმით, ასევე ანგარიშის გასაწევია ის, რომ არასრულწლოვანთა მიმართ სისხლის სამართლებრივი პროცედურები უნდა აწარმოონ შესაბამისი განათლების და კვალიფიკაციის მქონე მოსამართლეებმა, პროკურორებმა და გამომძიებლებმა. ელენე თევდორაძე ამბობს, რომ იურიდიულ საკითხთა კომიტეტის მიერ მომზადებული ცვლილებების თანახმად სისხლის სამართლებრივი პასუხისგებლობის ნორმები არამოქმედდება მანამ, ვიდრე კანონმდებლობით არ იქნება დაცული შესაბამისი მოთხოვნები, რომელთა შორის თვისებრივად ახალი საპატიმროს აშენებაც იგულისხმება.
Ik წერია რომ ამოქმედეს ეს მუხლი 2009 წელს 1 იანვრიდან, მაგრამ ნამდვილად გეტყვით რომ 2009 წლისთვის ასეთი საჯილახროების დაწესება სპეციალიზებული კოლონია თავისი განსაკუთრებული რეჟიმით, რომელიც იქნება განსხვავებული სხვა რეჟიმებისგან. ვერ აშენდება, ამისთვის თანხები ნამდვილად არ იქნება, იქნება ჯარიმა, სანამ კოლონია იქნება. Да იქნება насамართლეობა, მაგრამ როგორც ასეთი ციხეში არ იქნება 12-13 წლის ბავშვები.
ელენე თევდორაძის თქმით, 12-13 წლის ბავშვები ციხეში იმ შემთხვევაშიც არ მოხვდებიან, თუ კი საზოგადოება, სკოლა და მშობლები არასრულწლოვნებს სწავლისა და განვითარების ნორმალურ პირობებს შეუქმნიან. 11 წლის შალვა კი ამბობს, რომ დანაშაულს არ ჩაიდენს და არაფერს მოიპარავს. გაინტერესებთ რატომ?
ქურდავი შემთხვევაში ციხეში გაატარებდნენ ცხოვრებას.
ასე ფიქრობს შალვა, ჯიმშე რეხვიაშვილის პატარა რესპონდენტი. რადიო თავისუფლება განაგრძობს მაუწყებლობას.
ძვირფასო რადიო მსმენელებო, შეგახსენებთ, რომ შეგიძლიათ ისარგებლოთ ჩვენი ვებსაიტით, რომელზეც ტექსტის სახით არის გამოქვეყნებული რადიო თავისუფლების ქართული პროგრამები. გარდა იმისა, რომ ინტერნეტში შეგიძლიათ ისმინოთ ჩვენი პროგრამები რეალურ დროში, შესაძლებლობა გაქვთ ისარგებლოთ აუდიო არქივით. რადიო თავისუფლების ქართული რედაქციის ქართულენოვანი ვებსაიტის მისამართია www.tavisupleba.org. ვიმეორებ, www.tavisupleba.org. მომავალ შეხვედრამდე ინტერნეტში.
განაგზობთ გადაცემას. სოციალური დაზღვევის ერთიანი სახელმწიფო ფონდის ხელშეწყობით თბილისის სასწრაფო სამედიცინო დახმარება 03-ის ბაზაზე ფარმაცევტული კომპანია GPC-მ ახალ სამედიცინო საინფორმაციო ბიურო გახსნა. ბიუროში მოქალაქეებს დღეღამის განმავლობაში შეეძლებათ მიიღონ სრულყოფილი ინფორმაცია ნებისმიერ მედიკამენტსა და ავადმყოფობაზე. სერვისი ჯერჯერობით მხოლოდ დედაქალაქში ინერგება, თუმცა სამომავლოდ მთელ საქართველოში გავრცელდება. ნონა მჭედლიშვილს მოუსმინეთ.
საინფორმაციო ბიუროს ამბიციურ გეგმებში თბილისის მოქალაქეების ოპერატიული დახმარება შედის. დაინტერესებულ ადამიანს 03-ის აკრეფის შემთხვევაში უფასოდ მიაწვდიან სატელეფონო განმარტებას ამა თუ იმ მედიკამენტის წარმოშობის, მწარმოებლის, ქვეყნის, შეფუთვის, მარკირების, ფორმის, დოზისა და ასევე ფასისა და ხელმისაწვდომობის შესახებ. პროექტში ჩართულია როგორც GPC-ის, ისე წითელი ასკ-სელის დამოუკიდებელი აფთიაქებიც.
არის ორი ბლოკი ინფორმაციის პაციენტისთვის და ექიმისთვის. ეს არის მოკლე ანოტაცია, გამოყენების წესები, მომზადების, ანუ მიღების წესები, ეს პაციენტისთვის, მაგრამ მას შემდეგ რაც აუცილებლად იქნება დანიშნულება ექიმის და მეორე მხრივ ექიმისთვის ინფორმაცია მოქმედების მექანიზმებისა და ასე და ასე შემდეგ. არის უკვე პროგრამულად უზრუნველყოფილი ეს ყველაფერი.
ამბობს ფარმაცევტული კომპანია GPC-ის დირექტორი დავით კილაძე, რომელიც ადასტურებს, რომ ამ ტიპის საინფორმაციო სამსახურის პრეცედენტი პოსტსაბჭოთა სივრცეში, მათ შორის კავკასიის რეგიონში, ჯერჯერობით პირველია. შედის თუ არა ამ ტიპის საინფორმაციო ბიუროს კომპეტენციაში მოქალაქეების სამედიცინო კონსულტაციებით დახმარებაც. კვლავ დავით კილაძეს მოუსმინოთ.
კონსულტაცია კონკრეტულ დაავადებასთან დაკავშირებით, ანუ ზოგადი ინფორმაცია დაავადებასთან დაკავშირებით, ეს შესაძლებელია და მისაღებიც არის პრინციპში, მაგრამ ინფორმაცია კონკრეტული ადამიანის ავადმყოფობის შესახებ, ეს ყოველდაუშვებელი. მე შემიძლია მივიღო ინფორმაცია გრიპზე, მაგრამ ვერ მივიღებ ინფორმაციას მე რომ ჭირს არის ის გრიპი თუ მწვავე რესპირატორული დაავადება. პირველადი დახმარების შესახებ ინფორმაცია ხელმისაწვდომი იქნება. ეს ყველაფერი პროექტის ფარგლებში დაიხვეწება და გაუმჯობესდება.
პროექტის ფარგლებში 03-ის საოპერატოროში იმორიგებენ ფარმაცევტული კომპანია GPC-ის მიერ მომზადებული სპეციალისტებიც, რომელთაც იმ შემთხვევაში დააკავშირებენ მოქალაქეს, თუ შეკითხვაზე პასუხი რიგითი ოპერატორის კომპეტენციას სცილდება. თავისუფლი სამედიცინო კონსულტაციის სერვისი სასწრაფო სამედიცინო დახმარება 03-ში აქამდეც მოქმედებდა, განგვიცხადა დედაქალაქის 03-ის დირექტორმა დავით გველესიანმა, რომელიც შენიშნა ნიშნავს, რომ 03-ის GPC-სა და სოციალური დაზღვევის ერთიანი სახელმწიფო ფონდის ერთობლივი პროექტი სასარგებლოა არა მხოლოდ მოქალაქეებისთვის, არამედ ინიციატორებისთვისაც.
შეეხება ჩვენ ინტერესს არის ის, რომ მათ დაგვემონტაჟეს უახლესი აპარატურა Panasonic-ის ავტომატური სატელეფონო სადგური, რომელიც ანაწილებს გამოძახებს, ესე იგი იცავს ოპერატორების დატვირთვის რიგითობას და ამის გარდა ისინი აუნჯობესებენ ოპერატორების პირობებს, ფინანსურ მდგომარეობას, ანუ წელში დაახლოებით 50 ლარი ეკრება დამატებით თვითონ ოპერატორის ხელფასზე. და თვითონ საქმეს მონაგონის უდე არ არის, რომ მოსახლეობამ გაიგოს რატომალი როგორ მოქმედებს, რაც შეიძლება შეიძინოს და რაფასად.
ეს გახლავთ თბილისის სამედიცინო დახმარება 03-ის დირექტორი დავით გველესიანი. ახალი სამედიცინო ბიუროს შესახებ სიუჟეტი ნონა მჭედლიშვილმა მოამზადა.
ყოველ კვირა დღეს 11:00 და 50 წუთზე ტელეიმედის ეთერში რადიო თავისუფლებისა და ტელეიმედის ერთობლივი გადაცემა ჩაი და თავისუფლება.
საინტერესო სტუმარი, აქტუალური პრობლემა, არაფორმალური სიტუაცია. ფინჯან ჩაიზე ვისაუბროთ ჩვენთვის საინტერესო თემაზე.
ტელეიმედის ეთერში კვირაობით 11:00 და 50 წუთზე.
რადიო თავისუფლებისა და ტელეკომპანია იმედის ერთობლივი გადაცემა ჩაი და თავისუფლება.
აქვე გეტყვით, რომ ამ კვირაში გადაცემა ჩაი და თავისუფლების სტუმარი პოეტი რატი ამაღლობელი იქნება. საუბრის თემა კი იქნება ხელოვანებს და მთავრობის წარმომადგენლებს შორის ურთიერთობის ნორმები თუ პრობლემები. ახლა კი გადაცემას აჭარიდან მიღებული სიუჟეტით განვაგრძობთ. თურქეთისა და საქართველოს დედაქალაქის დამაკავშირებელი საავტომობილო გზის აჭარის მონაკვეთის მშენებლობა უახლოეს ხანში უნდა დაიწყოს. ახალი ავტომაგისტრალის გამო, რომელსაც ხელისუფლება სტრატეგიულად მნიშვნელოვანს უწოდებს, საკუთრების უფლების ხელყოფის შიში გაუჩნდა მოსახლეობის იმ ნაწილს, რომლის ამჟამინდელი სახლებისა და მიწების ადგილს ახალი საავტომობილო გზა დაიკავებს. მიუხედავად იმისა, რომ აჭარის ადგილობრივი ხელისუფლება საკუთრების მფლობელებს კომპენსაციას პირდება, ეჭვი ბევრს ეპარება, რომ თანხა მათი ქონების საფასურის ადეკვატური იქნება. ბათუმში რადიო თავისუფლების კორესპონდენტ ნატა იმედაიშვილის ცნობით, ახალი ავტომაგისტრალი დანერგვის საფრთხეს მხოლოდ საცხოვრებელ სახლებს არ უქმნის.
ავტობანის მშენებლობის პროექტი ხელაჩაურის რაიონის გამგებელს კაბინეტში სამუშაო მაგიდაზე უდევს. საავტომობილო გზების დეპარტამენტის თანამშრომლებმა აზომვითი სამუშაოები უკვე ჩაატარეს. ავტობანის სიგანე 200 მეტრი იქნება. ამისათვის კი 400 ჰექტარი მიწაა საჭირო. ხელაჩაურის რაიონის გამგებელი ბადრი შავლიძე აცხადებს, რომ ეს არის სახელმწიფო გრანდიოზული პროექტი.
დაგმედი აზიოტაზი არის ადეხილი ამის ირგვლივ. საშიში არაფერი არა, თუ ვინმე შეეხება, კომპენსაციას მიიღებენ, რაღაცას მიიღებენ.
ავტობანის მშენებლობის შესახებ მოსახლეობამ ბათუმის მერიის თანამშრომლებისგან შეიტყვეს. თუმცა კომპენსაციისა და ადგილმონაცვლეობის ფართი შესახებ მათ ინფორმაცია ჯერჯერობით ვერ მიიღეს.
ორი ახალგაზრდა ბიჭი იყვება ახლა, მაგათი გვარის სახელები არ ვიცით, შეუძლებელია რომ ძალით დაგიგრევთო. ძალით აგრევა როგორ შეიძლება ახლა და მათი გაკეთებული დასრულები ხომ არა ახლა ამ ხელავ შენობა სახლია. შიგ ხეხილი გვაქვს, 1000 მარი ნარგავებია, ხო? მანდარინი არის. ამ ჩხუბის შემდეგ მაგინი აღარ მოსულა. არ ვიცი სათავიდან.
იმ გზაზე სადაც ავტობანის მშენებლობაა დაგეგმილი, სოფელ კახაბრის ერთადერთი საშუალო სკოლა მდებარეობს. სკოლის პედაგოგები ვარაუდობენ, რომ შენობას აიღებენ, ხოლო სასწავლებელს სხვა ახლო მდებარე სკოლას შეუერთებენ.
570 ბავშვიც ჩება ქუჩაში. გადაგანაწილებთო და აქედან გადანაწილება არ გამოდის არსად. 570 ბავშვი სადუნდა წაიყვა. ადლიაში გვაქვს სკოლა ერთი, 270 ბავშვი არის, აგერ გვაქვს ერთი სკოლა 800 ბავშვი არის და 500 ბავშვი რო დაემატოს, იქ წარმოიდგინეთ ახლა რა იქნება.
ბათუმის ვიცემერი რობერტ ჩხაიძე ადასტურებს, რომ ავტობანის მშენებლობა აუცილებლად დაიწყება, ხოლო კერძო მესაკუთრებს კომპენსაცია მიეცემათ.
განახლება რამოდენიმე ვარიანტი, ერთ-ერთი ვარიანტი მოხდება არსებული გზის აღდგენა, მეორე ვარიანტი ახალი ბათუმი აეროპორტის შემართებელი გზა, რომელსაც შეერჩა ესეთი მონაკვეთი, სადაც მინიმუმამდე არის დაყვანილი კერძო საკუთრების ტერიტორიების ათვისება. მაგრამ და განაცხადო, რომ საკუთარი სახლების ან მიწის დაკვეთების ათვისება მოხდება შესაბამისი კომპენსაციების გაცემის შემდეგ.
მაგრამ ჩაითვლება თუ არა ხელვაჩაურის რაიონის მოსახლეობას ის მიწები კერძო საკუთრებაში, რომელიც წლების მანძილზე იჯარით ჰქონდათ აღებული, ცნობილი არ არის. აჭარაში მცხოვრებ ოჯახებს მიწის ნაკვეთები კერძო საკუთრებაში კანონით 20 დეკემბრამდე უნდა გადასცემოდათ, რაც არ მომხდარა. მიწის რეფორმა კი აჭარაში თავის დროზე ასლან აბაშიძემ შეაჩერა.
ეს გახლავთ ნატა იმედაიშვილი, რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი ბათუმში.
ყოველ კვირას რადიო თავისუფლების საღამოს ეთერში.
ჩემი ოჯახის წევრები ძნელად ეგუებიან იმას, რომ პარლამენტის წევრ შეიძლება 10 საათამდე ეძინოს და მერე კიდევ 2 საათი დაბურიელობდეს სახლში უსაქმოდ.
10 საათისთვის პარლამენტში უვნებლად შემოსვლა წარმოუდგენელია.
ისეთი ზედახორა ჩამოსაჭხე კუნებელთან სკოლის ბუფეტი გამახსენდ.
ვიღაც გამოჩდება, გავახსენდები, დავჭირდები, შევებრალები ბოლოს და ბოლოს. აი ეს აღარ მევასა, შევებრალები რაპონტია. რა მჭირს ხვისი შესაბრელებელი ძმაო?
კვირაობით. თავისუფლების დღეურები.
მაშასე რადიო თავისუფლება რუბრიკა დღიურებს ყოველ კვირას აღამოს გთავაზობთ და აქვე გეტყვით რომ ამ კვირაში დღიურს ჩვენი თხოვნით წერს მსახიობი რუსუდან ბოლქვაძე. საქართველოსში 7-ის ნახევარი შესრულდა და ჩვენს გადაცემაში ტრადიციულად ახალი ამბების მოკლე გამოშვების დროა. მარიამ ჭიაურელი დაბრუნდა სტუდიაში.
ერაყმა დაადასტურა, რომ შეერთებული შტატები, ირანი და სირია მიიღებენ მონაწილეობას კონფერენციაში ერაყის უსაფრთხოების საკითხებზე. ერაყის პრემიერ-მინისტრის მრჩევლის სამი ალ-ასკარის თქმით, მხარეები ამჟამად კონფერენციის შესასვლელ თარიღზე მსჯელობენ. მოსალოდნელია, რომ ის მარტში მოეწყობა. შეერთებული შტატების ეროვნული დაზვერვის დეპარტამენტის ხელმძღვანელის მაიკ მაკკონელის შეფასებით, რუსეთმა უკან გადადგა ნაბიჯი დემოკრატიზაციის გზაზე. რუსეთში მიმდინარე პროცესს მაკკონელი, რომელიც გასული კვირიდან ეროვნული დაზვერვის უწყების დირექტორი შეერთებული შტატების სენატში გამოსვლისას შეეხო და აღნიშნა, რომ სულ უფრო ძლიერდება კონტროლი. ეს ეხება როგორც თვით დემოკრატიულ პროცესს, ისე ადამიანებს და პარტიებს. საქმე შესაძლოა რუსეთის მომავალი ლიდერის შერჩევამდე მიდგესო, დასინა მაკკონელი. ნატოს პრესმდივნის განცხადებით მოსალოდნელია, რომ ავღანეთში მომავალ თვეებში იმატებს თვითმკვლელი მოიერიშეების მიერ აფეთქებების მოწყობის რიცხვი. ეს საფრთხე ეხება ბაგრამის რაიონსაც. იქ სამშაბათს ამერიკულ სამხედრო ბაზასთან მოწყობილმა იერიშმა 20 მეტი ადამიანი სიცოცხლე შეიწირა. ბოსნიელის სერბების ადმინისტრაციული ერთეულის მთავრობა ღრმა სინანულს გამოთქვამს 1992-95 წლებში ბოსნიის არასერბი მოსახლეობის წინააღმდეგ ჩადენილი დანაშაულების გამო. დღეს გავრცელებულ ოფიციალურ განცხადებაში ნათქვამია, რომ რესპუბლიკა სერბსკა მაქსიმალურ ძალისხმევას გამოიჩენს ეჭვმიტანილების მართლმსაჯულებისთვის გადასაცემად. ჩინეთში აქციების კურსმა ისევ აიწია 10 წლეულის მანძილზე ყველაზე უფრო მკვეთრად დაცემის შემდეგ. შანხაის ინდექსი თითქმის 4%-ით გაიზარდა. კუშინის 9%-ით შემცირდა.
ახალი ამბების მოკლე გამოშვებით მიკროფონთან მარიამ ჭიაურელი იყო. რადიო თავისუფლება განაგრძობს მაუწყებლობას და გადაცემის დარჩენილ დროში გთავაზობთ. ყოველ კვირაულს სადისკუსიო მაგიდას. დღეს გამოვეხმაურებით დებატებს, რომელიც საქართველოს პოლიტიკურ ცხოვრებაში ნატოში ინტეგრაციის პერსპექტივასთან მიმართებით მიმდინარეობს.
ირაკლი, მე და შენ საზოგადოებას უნდა შევთავაზოთ გამოსავალს.
ძალიან დიდი ბოძი.
გეუბნა დაუხატოთ რომ დედა რა საშინელება.
არა, მე
გამოსავალი მითხარი. ირაკლი, მელაშვილი როდის
დათო გამოსავალი
რას გააკეთებდა?
დათო მე პირველ რიგში რას გავაკეთებდი? გეტყოდი რა, დაუძახებდი ყველას და დაიწყებდი ამაზე ბიზნესს, რომ მე პასუხები ამ კითხვებზე არა ხო?
უცხოეთის ამბების ბლოკს. ჩინეთის საფანდო ბირჟის კურსის ვარდნა დრამატულ ცვლილებებს იწვევს მთელ მსოფლიოში.
შეუძლებელია მხოლოდ ერთი მიმართულებით ცვლა. ხეების ამბე არ იზრდება. ჩემი აზრით ეს ციკლის ჯანსაღი გამეორებაა, რომელსაც მრავალი ინვესტორი მოელოდა.
გადაცემას მუსიკალური პროგრამით დავასრულებთ. დღეს გავიხსენებთ მეოცე საუკუნის კინოს და ოპერატის მომღერალ მარიკა როქს. Denn die Liebe im hellen Mondenschein. Ja, und dann haben wir sie wieder aufgebracht, gerade zum ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება პრაღის სტუდიაში მიკროფონთან არის სალომე ასათიანი. რას მოუტანს საქართველოს ნატოში ინტეგრაცია კონფლიქტების გადაჭრის კუთხით? ამ შეკითხვის კონკრეტული პასუხი არავის აქვს, არც ქვეყნის ხელისუფლებას, არც ოპოზიციას და რაც მთავარია, არც ნატოს ხელმძღვანელებს. ამ თემაზე ამასინათ ეროვნული ფორუმის მიერ შეკითხვის დასმას მწვავე რეაქცია მოხვა ხელისუფლების მხრიდან. საკითხის ამგვარად ფორმულირებისთვის ნატოში მოუგვარებელი კონფლიქტების შესვლა ტერიტორიული მთლიანობის დაკარგვას ნიშნავს, უმრავლესობის წარმომადგენლებმა ეროვნულ ფორუმსა და რიგ პოლიტიკურ პარტიებს ფაქტობრივად რუსეთის აგენტების იარლიღი მიაკერეს და კიდევ ერთხელ გაიხსენეს პარლამენტის სპიკერის ინიციატივა ნატოში ინტეგრაციის მხარდამჭერი დეკლარაციის მომზადების თაობაზე. უმრავლესობა თვლის, რომ ყველა პოლიტიკურმა ძალამ, რომელიც მხარს უჭერს ქვეყნის ნატოში ინტეგრაციას, ამგვარ დეკლარაციაზე ხელმოწერით უნდა დაადასტუროს საკუთარი სულისკვეთება. ეროვნული ფორუმი აცხადებს, რომ ხარს უჭერს ნატოში ინტეგრაციას, თუმცა აქვს არაერთი შეკითხვა, რომლებზე პასუხის გაცემასაც ითხოვს ხელისუფლებისგან. საქართველოს ნატოში გაწევრიანებას დიდი ხანია მხარს უჭერს რესპუბლიკური პარტიაც. და შეკითხები და არაერთი შენიშვნა ხელისუფლებასთან მასაც აქვს. თუმცა მიუხედავად ასეთი მსგავსებისა, ამ ორი ოპოზიციური ძალის ეროვნული ფორუმისა და რესპუბლიკური პარტიის პოზიციებს შორის არის მკაფიო სხვაობაც. თუ რაში მდგომარეობს ეს სხვაობა, ამას რესპუბლიკური პარტიის ლიდერ დავით უსუფაშვილისა და ეროვნული ფორუმის ერთ-ერთი ლიდერის ირაკლი მელაშვილის დისკუსიიდან შეიტყობთ, რომლებსაც თბილისის სტუდიაში ნინო გელაშვილმა უმასპინძლა.
ეროვნულმა ფორუმმა დასვა შეკითხვა იმის თაობაზე, საქართველოს შევა ნატოში მოგვარებული კონფლიქტები თუ კონფლიქტური ზონების გარეშე. ასე იყო რა დასმული საკითხი.
დიახ, დღევანდელ ვითარებაში, როდესაც ჩვენ ვერ ვაკონტროლებთ იმ ტერიტორიებს, დე იურე სიტუაცია ერთია და ფაქტო მეორე. კონფლიქტების მოგვარებამდე შესვლა ჯერჯერობით ნატოში რეალურად ნიშნავს კონფლიქტების რეგიონების გარეშე. დე ფაქტო.
ბატონო ირაკლი, ამ ლოგიკით ჩვენ ესე ევროსაბჭოს წარმოშევსულიყავით. გაეროში წარმოშევსულიყავით და უნდა გამოვიდეთ იქიდან. ან რა ვიცი, მსოფლიო სავაჭრო ორგანიზაციიდან, იმიტომ რომ ყველა ამ ორგანიზაციაში წევრობა დიახ დე ფაქტო სამწუხაროდ ვერ მოიცავს ამ ტერიტორიებსაც.
საფრთხეები
არის. რა განსხვავება ნატოსა და ევროსაბჭოს წევრობას შორის ამ თვალსაზრისით?
ევროსაბჭო არის კონკრეტული ორგანიზაცია, რომელიც გააჩნია თავისი ფუნქცია, ეს არის ადამიანის უფლებების დაცვა. გაერო არის ორგანიზაცია, გლობალური ორგანიზაცია, რომელიც გაერთიანებულია ყველა წევრი სახელმწიფო და
რომელიც სხვა შორის წვეთს სახელმწიფო საზღვრების
საკითხს. ხო, ოღონდ ერთი მომენტი არც ერთ წესდებაში არ უდებს ის, რომ მისი წევრი სახელმწიფო არ შეიძლება იყოს ის ტერიტორია, ის სახელმწიფო, რომელსაც აქვს კონფლიქტები საკუთარ ტერიტორიაზე. ეს მარტო ნატოს უდებს წესდებაში. აქედან გამომდინარე, უკაცრავად რა მე მინდა უბრალოდ დავამთავრო ეს თემა. კითხვა გამოიწვია, ნუ თავიდან შეფერეს განცხადებამ, რომ რას ნიშნავდა ეს და სრულიად არაადეკვატური მოპასუხე, მაგრამ გამოიწვია კითხვა სხვა რამემაც. ჩვენი ხელისუფლების წარმომადგენლები ძალიან ხშირად ლაპარაკობდნენ, რომ ნატო იქნება ამ ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენის გარანტი. და იქ შესვლით ჩვენ მივიღეთ მათ აქტიურ მხარდაჭერას. ამ დროს 16 ოქტომბერს სრულიად მოულოდნელად ფოტოშორის შემთხვევაში გაჩნდა ძალიან მაღალი თანამდებობის პირი სამხედრო კომიტეტის თავმჯდომარეს განცხადება, რომ ნატო არაპირებს ჩაერთოს აფხაზეთის და სამაჩაბლოს კონფლიქტებში, სამშვიდობო მისიაში მიიღოს მონაწილეობა და ეს საკითხი საქართველოს და რუსეთმა ორხრივი ურთიერთობებით უნდა მიაგროს. აი ამან უკვე მართლა სერიოზულად დაგვასმევინა კითხვა, რომ რა ხდება, ერთს გეუბნება ხელისუფლება, ა მეორეს ამბობს ნატო და ისინი სხვათაშორის, ხო, ისინი არ იძლევიან იმ დაპირებებს და არ გვაძლევენ პირობებს იმას, რასაც გეუბნება ხელისუფლება. ის არ გატყუებს, ხო, ის გეუბნება, რომ ეს არის შენი მოსაგვარებელი. ამიტომ ხელისუფლება ატყუებს თავის ხალხს. ის საუბარი როა 80% მოსახლეობისა ნატოს შეცვლას უწევს, მაგრამ ჯერა მეორე ციფრიც გამოაყენო, იმ 80% და 90%-ზე მეც მიაჩნია, რომ ეს იმიტომ ხდება, რომ ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენის გარანტი იქნება. აი ეს არის, ამაში არის პრობლემა.
არის ძალიან სერიოზული თემები, სწორედ ამ ნაწილში ალბათ სადისკუსიო და რა თავისთავად იმ სურვილში იმეს უნდა თუ არა ნატო, ყოველ შემთხვევაში ირაკლი მელაშვილს ერთ-ერთი იმ სტატუსითაც ვიცნობ, რომ ერთ-ერთი პირველმა თარგმნა და მე გამოაქვეყნეს მან და კიდე ერთმა ჩემმა მეგობარმა, გვარს არ დავასახელებ ნატოს წესდება და
პირველი დოკუმენტი. აღარ დავასახელებ თუ არ დავასახელებ?
არ დავასახელე, იმიტომ რომ მეუღლეა უკვე და მეგობარი აღარ არის. ერთად გამოაქვეყნეს ნატოს წესდება და იყვნენ პიონერები ერთ-ერთი, რომლებიც სხვა შორის ირაკლი წერეთლელი დაპარაკობდა, ესენი თარგმნიდნენ და ასე შემდეგ. იყო ასე დრო საქართველოში. მაგრამ ეხლა როდესაც საუბარია ამ მნიშვნელოვან საკითხებზე, ჩვენი რესპუბლიკური პარტიის პოზიცია ასეთია. ნებისმიერ პოლიტიკოსს და პოლიტიკურ ორგანიზაციას, და არათუ პოლიტიკურ ორგანიზაციას, მოქალაქეს აქვს უფლება დასვას საკითხვა. ასე ძალიან მნიშვნელოვან საკითხზე. შესაძლოა ეს კითხვა იყოს არაკვალიფიციურად დასმული, არასწორად დასმული, საჩოთირო, მაგრამ ხელისუფლება ვალდებულია დასმულ კითხვებს გასცეს პასუხი და ამით ამოიწურებოდა ყოველ შემთხვევაში ამ ესკალაციას არ მიაღწევდა ეს კონფლიქტი თუ არ ვიცი დაპირისპირება.
ზუსტად მაგას ვეუბნებოდი გადაცემის დაწყების წინ.
ამიტომ თავისთავად საკითხის გამწვავება ჩემი აზრით სულ სხვა მიზეზებითაა განპირობებული. აქ არანაირი კავშირი ამას არ აქვს უშუალოდ
აი ამ დასმულს.
მიზეზი აქ არის ასეთი, რომ შევხედოთ მდგომარეობას, ხელისუფლებას ძალიან ჭირდება, რომ ქვეყანაში წინა პლანზე იყოს წამოწეული რაღაცა ვირტუალური, ესეთი გაბერილი, გამბუქებული, ანტინატოური და პრორუსული განწყობების ოპოზიცია, რომლის არსებობაც ხელისუფლებას მისცემს საშუალებას, მერე იქ ბრიუსელში და ვაშინგტონში და სხვაგან თავი გამოიმართლოს დემოკრატიის ნაკლებობით. და თქვას, რომ შეხედეთ, იქ სხვა საკითხებია, ჯერ მოსაბგარებელი ქვეყანაში, ჯერ რა დროს დემოკრატიაზე საუბარია, როდესაც ასეთი ძალები მძლავრობენ ქვეყანაში. ამ როლის და ფუნქციის შესრულებას ვეღარ ახერხებს ცალკე აღებული გიორგიორგაძე, და კიდე სხვა გვარებს აღარ დავასახელებ უკვე ბოლომდე დისკრედიტირებული ხალხი.
რატომ ეროვნული ფორუმი?
ამაზე
პირველებმა დასვეს ასეთი
კითხვა ტერიტორიაზე. არ ვიცი, ამაზე ახლა ცოტა სპეკულაციები შორს წაგვიყვანს, მე ასე ვთქვათ, ოპოზიციურ პარტიათა შორის რაღაც გარკვეული სოლიდარობიდან გამომდინარე არ შეუდგები ამ შემთხვევაში ამ სიღრმის ანალიზს, ამას ალბათ ეროვნული ფორუმი თავად გააკეთებს. ჩემი პრობლემა იმაშია, რომ მე არ მგონია, რომ საკითხის ასე დასმა, რომ ნატოსკენ გადადგმული ნაბიჯები ჩვენ შეიძლება დავკარგოთ ტერიტორიები საქართველოს, იყოს სწორი. მე არ ამგონია, რომ ეს სწორია. ეს არის არასწორი და გეტყვით რატომ. ის განცხადებები, რომ საქართველოს ნატოში გაწევრიანება მისაღებად მიაჩნიათ გარკვეულ თანამდებობის პირებს ნატოს როგორც ორგანიზაციის. ტერიტორიული კონფლიქტების მოგვარებამდე ჩემი აზრით ეს არის სწორი პოლიტიკური განცხადება.
კარგი, მე პატარა კომენტარს გავაკეთებ ხოლმე. რა თქმა უნდა, მე დათოს აბსოლუტურად ვთანხმობ იმაში, რომ ნატოს რო გაეკეთებინა განცხადება, რომ სანამ საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობა არ აღდგება, არ მიგიღებთ, ეს ნიშნავდა რუსეთს პირდაპირ პროვოცირებას, რომ არასდროს ეს საკითხი არ მოეგვარებინა. აქ არის სხვა პრობლემაზე საუბარი. რეალურად ჩვენ თუ ვართ ერი და სახელმწიფო, თუ შევდივართ ნატოში და ქსურს ამის გაკეთება და ქსურს, ხო, ჩვენ უნდა ვიცოდეთ, რას ვიყავთ მისგან, რა პირობებით შევდივართ. ნატო როგორ მიიღებს მონაწილეობას აი ამ ძირითად პროცესში? ვფიქრობ, რომ ვიკითხები, რომელიც დავწვით, არ ვიცი ახლა რამდენად კვალიფიციურად აფასებს და თუ ამას რამდენად არაკვალიფიციურად აფასებს. საბოლოო ჯამში აღმოჩნდა ერთი რამ, რომ ეს კითხვები თურმე აქტუალური ყოფილა. აქტუალური არ ყოფილიყო, ამას არ მოყვებოდა ამდენი რეალი. არა მარტო ჩვენსა და ხელისუფლებას შორის, არამედ თუნდაც საზოგადოებაში.
აქტუალური არის თემა ანტინატო და ვინც ამ ანტინატოს შექმნას შეუწყობს ხელს, მე მგონია, რომ ხელს უწყობს ქვეყნის დასუსტებას. სახიფათო თამაში.
ანტინატოს ჩემის აზრით ქვეყანაში ანტინატოისტური განწყობების დამკვიდრებას ყველაზე მეტად ხელს უწყობს ის, რომ არც ერთ კითხვაზე, რომელიც მოდის საზოგადოებიდან, არა აქვს მნიშვნელობა ეს ეროვნული ფორუმი იქნება თუ არა ეროვნული ფორუმი, საზოგადოება ვერ იღებს კომპეტენტურ და ადეკვატურ პასუხს ხელისუფლებისგან, გარდა ერთი პასუხის ხარ თქვენ ხართ აგენტები.
შეგახსენებთ თქვენ უსმენთ ყოველკვირეულ გადაცემას სადისკუსიო მაგიდასთან, რომლის სტუმრები არიან ეროვნული ფორუმის ერთ-ერთი ლიდერი ირაკლი მელაშვილი და რესპუბლიკური პარტიის ლიდერი დავით უსუფაშვილი. ერთ კითხვას დავსვამ, რომელზეც ალბათ თქვენ შეძლებთ დღეს პასუხის გაცემას და თქვენი პოზიციის გამოხატვას. თუ კი დგას არჩევანი, არა, ამ კითხვაზე არ გთხოვთ პასუხს. თუ კი დადგა საკითხი, საქართველო ნატოში შედის აი ამ კონკრეტულ დღეს მოუგვარებელი კონფლიქტებით, ანდა შედის თუა დიდი ხნის მერე და ეს ინტეგრაცია უნდა გადავადდეს. რომელ ვარიანტს მიემხრობოთ?
მოუგვარებელი კონფლიქტებით? დიდი ხნის მერე, რა თქმა უნდა, იმ ვარიანტს თუ კი კონფლიქტები მოუგვარებელი იქნება. ნებისმიერ შემთხვევაში. ჩემი პირველი ამოცანა არის ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენა. ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენა. ანუ თქვენ რას მეუბნებით ახლა, იცი? ნატოში შევდივარ მოუგვარებელი კონფლიქტებით. და ან ნატოში შევდივარ მოგვარებული კონფლიქტებით და რამდენიმე წლის შემდეგ, ხო? პირველი ვარიანტი ამ ორი ვარიანტის დაპირისპირება არის ყოველშო ძალიან ცუდი, იმიტომ რომ აი ამ ორი ვარიანტის დაპირისპირება ნიშნავს, რომ პირველი ვარიანტის შემთხვევაში ეს კონფლიქტები არ გვარდება. უკვე შინაგანად ის. რა თქმა უნდა, მე ნებისმიერ
მოგვარდეს ინტეგრაციის.
ასოთ, მე
ეს იყოს ერთ ვარიანტი.
მაინც ვიხმარ ამ სიტყვას. მეგობარია ირაკლი და ამიტომ კიდევ უფრო მეტად ვიხმარ, სხვასთან არ ვიხმარდი. ცოტა არ იყოს ისევ არაკვალიფიციურობა სდევსთან ამ შეჯლებას, იმიტომ რომ ის ნატო ვერანაირ გადაწყვეტილებას ვერ იღებს, თუ მისი წევრი სახელმწიფოები არ არიან ამ ჭკუაზე. და ეს წევრი სახელმწიფოები საქართველოს კონფლიქტების მოგვარების თემაში ამ ორგანიზაციის, ან იმ ორგანიზაციის, ამ პირდაპირ ბილატერალურ ორგანიზაციებს ეწამენ თუ შეიძლება დამამთავრებინ. ევროპა გვეუბნება ჩვენ ძალიან კაფეოთ, მათ შორის ამერიკას, რომ ჩვენ იარაღით საქართველოსში ბრძოლას არ ვაპირებთ არავისთან. ეს ნიშნავს, რომ ნატო არ არის ჩართული ამაში და ვერ იქნება ჩართული. ამაშია საქმე და აქ არ ვიცი რა არის
სადავო უკაცრავად
რა ერთი მარტივი კითხვა იყო დასმული რა რა გირჩევნია რომ შევრიდე ეხლავე ტერიტორიების გარეშე თუ გარკვეული დროის მიხედვით ტერიტორიებსა
ერთად არის დაყოფილი ბატონო რა
კაცო კითხვა იყო
ამას გარუნ ეგრე და ეხლა
მოუგვარებელი კონფლიქტების გარეშე
კი განაცხადე ეს ტერიტორიებს მოუგვარებლად ხარი ევროსაბჭოში გამოიზეთ ხაში
მოუგვარებელი კონფლიქტების გარეშე თუ ცოტა ხნის შემდეგ კონფლიქტების მოგვარებდი თუ ასე დარჩევას ვიყენებ რა თქმა უნდა, ნებისმიერ შემთხვევაში მე მირჩევნია მოგვარებული კონფლიქტები შევიდა ცოტა ხნის შემდეგ, ვიდრე ეხლა და მოუგვარებელი კონფლიქტები.
მე გეტყვით რატომ დავსვი ასე კითხვა, იმიტომ რომ ნატო და ევროკავშირი არის ორგანიზაციები, სადაც გადაწყვეტილების მიღებაში მონაწილეობას არ იღებს რუსეთი. ეუთოშიც და იმავე ევროსაბჭოშიც რუსეთის როლი არის ძალიან დიდი და მას ანგარიშს უწევენ და იძულებულიც არიან ანგარიში გაუწევენ და სწორედ ამიტომ დავსვი კითხვა. ანუ თქვენ არანაირ იმედს არ გაძლევთ ბატონებო ის რომ თქვა ნატოს წევრობით საქართველო იქნება უფრო დამოუკიდებელი თავისი კონფლიქტების გადაჭრაში.
რა თქმა უნდა, მაძლევს, სწორედ ამაშია საქმე. ასეთ შემთხვევაში ეს არის უკვე ნატოს ქვეყნების შიდა პრობლემაც, ნატოსთან ინტეგრაციის და მიახლოების კვალობაზე, მთელი სტრუქტურები და სახელმწიფოები, რომლებიც საქართველოს ეხმარებიან კონფლიქტების მოგვარებაში, აქტიურდებიან, იმიტომ რომ თუ პოლიტიკურ დონეზეა მიღებული გადაწყვეტილება, ჩვენი უბედურება ის არის. ჩვენი უბედურება ისაა, რომ ევროპის წამყვან სახელმწიფოებს პოლიტიკურ დონეზე, სურვილის დონეზე საქართველოს ნატოში მიღება არ აქვს გადაწყვეტილი. ხელისუფლება ჩვენ გვატყუებს, გვეუბნება, რომ მოგვარებულია ეს ყველაფერი. მაგრამ ხელისუფლება რომ ამას აკეთებს და ამაში გვატყუებს, ეს ერთი თემაა, ამაზე უნდა ვილაპარაკოთ. მაგრამ მეორე რომ თითქოს ნატოსთან მიახლოება შეიცავს საფრთხეს ტერიტორიულ მთლიანობასთან დაკავშირებით, აი ეს რბილადრო თქვა არაკვალიფიციურად გონია და მომგონია.
მაგრამ აქვს ამ კითხვას არსებობის.
კითხვას რა თქმა უნდა გაცოდო პასუხსაც აქვს.
რა თქმა უნდა, არავის არ ვეკამათები ბაშო კითხვა პასუხს აქვს, რა შეიძლება საფრთხეს კი არ შეიცავს. ანუ საფრთხეს შეიცავს იმ თვალსაჩინო საფრთხე იზრდება. ამაზე არ არის საუბარი. მე მარტივად ვიცახი, როდესაც ასეთ ნაბიჯს დგავდა გაკ ესეთი პრობლემები, ეს ყველაფერი ხელისუფლებასაც, საზოგადოებასაც, პოლიტიკურ პარტიებსაც უნდა ქონდეთ გააზრებული. ლაპარაკია ორგანიზაციაზე, რომელზედაც მაგალითად რუსეთს აქვს ჩამოყალიბებული გართულება უბრალოდ, რა. იმიტომ რომ ეს ჩემი ქვეყნის ტერიტორიაზე ხდება. ამიტომ მე ვარ ვალდებული ვიფიქრო ამ პრობლემაზე.
ერთი კითხვა შეიძლება?
ახლა ვეკითხები,
ბატონ ირაკლი მელაშვილს, რომელმაც ნატო იცის რა არის და ეს იცის არა 2 წელია, არამედ მინიმუმ 15 წელია, აი როცა ის თარგმნა და მომიტანა, ცოტა თვითონ წაიკითხა და მეტი იცოდა უფრო. ახლა ამ კაცს ვეკითხები.
დია.
მე ვეკითხები საქართველოს ერთი მოქალაქე. ბატონო ირაკლი, საქართველოს ნატოში გაწევრიანება დადებითი მოვლენაა თუ უარყოფითი? ანუ იქ სადაც მე შევდივარ, აი რომ ამბობენ, რომ ლაპარაკობენ ნატო კარგიაო, თქვენ რა პასუხი გაქვთ იმ კითხვაზე, რაც დასვით? თქვენი აზრით ნატოსთან მიახლოება საქართველოს ტერიტორიულ მთლიანობას უქმნის საფრთხეს თქვენი აზრით?
საქართველოს ტერიტორიულ მთლიანობას არსებობს სიტუაციები თუ ჩვენ არ მოვიქაცეთ ნორმალად, მაგალითად შეუქმნას სათქო.
ხო, აი ესე იმაში რა უნდა გქოთ, იმიტომ რომ მე
მაგალითად გეტყვით რა, ძალიან მარტივია.
ხო, აი ეგ არის, მე მგონი.
აი ძალიან მარტივია, ძალიან მარტივ რაღაცას გეტყვით რა. შევდივართ ნატოში, აცხადებს უბრალოდ ხელისუფლება, შევდივართ ნატოში, იძახის ხელისუფლება არწმუნებს დასავლეს, რომ შენ ახლა თვალი უნდა დახუჭო, რაღაც მისი ინტერესის მაღალია საქართველოს ნატოში მიღების. და იწყებს რაღაცა პროვოკაციას.
კერძოდ.
და საერთოდ იგივე კონფლიქტურ რეგიონში არ ქონდა 2 წლის წინ ნატოში?
ნატოს გარეშე პროვოკაციებს არ აკეთებს.
ბიჭო, გეთახმებით რომ აკეთებს, მაგრამ რეაქცია უფრო ვარესი იქნება რა. რეაქცია უფრო ვარესი იქნება. იქ თუ ოსეთში დაგარტყავდნენ, იქ შეიძლება მე სხვანაირად მოგვიხსენ კიდე. კიდე გეუბნებით, საფრთხეები არსებობს და ნუ ხუჭავთ ამ საფრთხეებზე თვალს. ნუ გამოყავს, ნუ გამოყავს იქ
საფრთხეზე თვალს.
ჩემს გვერდზე
მარტო კითხვას სვავს და პასუხს არ იძლევა.
უკაცრავად. დანია ცხოვრობდეს ჩემს გვერდზე რა და დანიის სახელმწიფო იყო ჩემს გვერდზე. არ არის ხალხი ჩემს გვერდზე დანიის სახელმწიფო რა. არც ინგლისი არის ისე სხვათაშორის რა. არც საფრანგეთი არის რა. არის სახელმწიფო გამოიცნო.
ჩავბარდეთ და ვიქნებით ჩვიდათ.
მე არაფერს არ ვიცი. ჩემთან უკაცრავად ახლა ჩემთან ჩაბარებაზე საუბარი და ახლობით მოგეწერება გიგაბოკერიას ლოგიკაზე გადადიხარ ახლა.
ირაკლი, მე და შენ ეს საზოგადოებას უნდა შევთავაზოთ გამოსავალს.
ძალიან დიდი ბოდიში.
და დაუხატოთ რომ დედა რა საშინელება.
არა, მე
გამოსავალი მითხარი. ირაკლი, მელაშვილი როდის
დათო გამოსავალი
რას გააკეთებდა?
დათო მე პირველ რიგში რას გავაკეთებდი? გეტყოდი რა, დაუძახებდი ყველას და დაიწყებდი ამაზე ფიქრს, ვიდრე მე პასუხები ამ კითხვებზე არ ამა.
ვაში მოუძადეთ და მერე ვისაუბროთ სხვა რაღაცაზე.
მაგრამ არც იმ ხალხი ვჯერა, რომელსაც ყველა კითხვაზე აქვს პასუხი, იმიტომ რომ საბოლოო ჯამში მინახია მე ეგეთები საქართველოში, რომელსაც ყველა კითხვაზე აქვს პასუხი, ოღონდ ქვეყანა მაგ დაქცეული რა.
თქვენ მოისმინეთ რადიო თავისუფლების ყოველკვირეული პროგრამა სადისკუსიო მაგიდასთან. გადაცემის სტუმრები დღეს იყვნენ რესპუბლიკური პარტიის ლიდერი დავით ოსოფაშვილი და ეროვნული ფორუმის ერთ-ერთი ლიდერი ირაკლი მელაშვილი. საუბარს ნინო გელაშვილი უძღვებოდა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, სანამ გადაცემას გავაგრძელებდეთ, დღის მთავარ ამბებს შეგახსენებთ ძალიან მოკლედ. ერახში უსაფრთხოების საკითხებისადმი მიზღვნილ კონფერენციაზე შეერთებული შტატები, სირია და ირანიც მიიღებენ მონაწილეობას. ჩინეთში აქციების კურსმა ისევ აიწია ბოლო 10 წლების მანძილზე ყველაზე უფრო მკვეთრად დაცემის შემდეგ. შეერთებული შტატების მაღალი რანგის წარმომადგენელი რუსეთში დემოკრატიზაციის გზაზე უკუსლას ამჩნევს. ბოსნიელი სერბების ხელმძღვანელობა ღრმა სინანულს გამოთქვამს ბოსნიის ომის წლებში არასერბი მოსახლეობის წინააღმდეგ ჩადენილი დანაშაულების გამო. განვაგრძობთ გადაცემას, როგორც ახალი ამბების გამოშვებებშიც გითხარით, შანხაიში სამშაბათ საფონდო ბირჟის დაცემას დრამატული შედეგები მოხვდა მთელ მსოფლიოში. მრავალ ბირჟაზე აქციების კურსის სწრაფად ვარდნამ ნათელყო, თუ რამდენად არის ჩინეთი ინტეგრირებული მსოფლიო ეკონომიკაში. თავად ნიუ-იორკის საფონდო ბირჟაც კი ვერ გადაურჩა რყევებს და ყველაზე დიდი ვარდნა განიცადა 2001 წლის 11 სექტემბრის ტერაქტების შემდეგ. ბიძინა რამიშვილი მიმოიხილავს მსოფლიო ბირჟებზე არსებულ ვითარებას.
საფონდო ბირჟებზე აქციების კურსების ვარდნა ორ ამეზე მიუთითებს. იმაზე, თუ რამდენად გლობალიზებულია მსოფლიო ეკონომიკა და რომ ჩინეთი ერთ-ერთი ძირითადი მოთამაშეა ამ ეკონომიკაში. შოკი დაიწყო სამშაბათს, როცა შანხაის საფონდო ბირჟის კურსი 9%-ით დაეცა, მას შემდეგ რაც გავრცელდა ცნობები, რომ ჩინეთის მთავრობა ზომების გატარებას აპირებს აქციების ფასების გადაჭარბებული ზრდის შესაჩერებლად. ვარდნის ტალღები გავრცელდა აზიის საფონდო ბირჟებზე და სწრაფად მიაღწია შეერთებულ შტატებსაც. გამონაკლისი არ ყოფილა არც ნიუ-იორკის მძლავრი საფონდო ბირჟა, რომელზეც ყველაზე დიდი ვარდნა აღირიცხა უკანასკნელი 5 წლის მანძილზე. ევროპის ბირჟებზე კურსები საშუალოდ 3%-ით დაეცა. ოთხშაბათს აზიის ბირჟების გახსნისას კურსები კვლავაც დაბალი იყო, მაგრამ დღის მანძილზე ვითარება შედარებით გამოსწორდა. ამას პირველ რიგში თავად შანხაის ბირჟაზე ვითარების გაუმჯობესებამ შეუწყო ხელი. მოუსმინეთ საფინანსო საკითხების ანალიტიკოს ნიუ-იორკიდან არტ ჰოგანს.
არ ვფიქრობ, რომ ასეთი ციკლები, რის მოწმეც ვიყავით, შეიძლება გქონდეთ გარკვეული გარემოებების გარეშე. დღეს სწორედ ეს მოხდა. მოვლენათა მსვლელობისას არის ჩავარდნები, შეუძლებელია მხოლოდ ერთი მიმართულებით ცვლა. ხეები ამდე არ იზრდება. ჩემი აზრით, ეს ციკლის ჯანსაღი გამეორებაა, რომელსაც მრავალი ინვესტორი მოელოდა.
ჰოგანის თქმით, შანხაიში ინვესტორების მიერ თავიანთი აქციების სწრაფად გაყიდვას ინვესტორებმა მთელ მსოფლიოში უპასუხეს აქციების გაყიდვით, რათა ზარალი აეცილებინათ. მაგრამ ბედის ირონიით, ამით თავადვე შეუწყვეს ხელი ახალ ზარალს. ინვესტორთა ნერვიული რეაქციის მიუხედავად, ექსპერტები ოპტიმისტურად აფასებენ ვითარებას. კვლავ ჰოგანს მოუსმინეთ.
ჩინეთის ბაზარი ახლახან გაიხსნა მთელი მსოფლიოს ინვესტორებისთვის დაახლოებით უკანასკნელი 24 თვის მანძილზე და მან წელიწადში დაახლოებით 100%-იანი ზრდა განიცადა. ასე რომ საქმე გვაქვს საფონდო ბირჟასთან, რომელიც უკანასკნელი რამდენიმე კვირის მანძილზე 13%-ით იყო გაზრდილი და ერთღამეში თითქმის 10%-ით დაეცა.
ასევე ოპტიმისტურად არიან განწყობილი თავად ჩინელი ინვესტორები. ერთ-ერთი მათგანი, ბატონი ლინი, ასე უყურებს შექმნილ ვითარებას.
მე არ დავკარგავ საფონდო ბირჟის მიმართ რწმენას. ჩინეთის ეკონომიკა კარგად ვითარდება და თუ კი საფონდო ბირჟა ეცემა, ეს კარგი დროა აქციების შესაძენად. კურსის დაცემით ბირჟა დაეწმინდება და როცა კვლავ გაიზრდება, უკეთესი საფუძვლები ექნება. საფონდო ბირჟა თუ კი ზრდას განაგრძობს, ეს არ არის კარგი ინვესტორებისთვის. შესაბერისი შესწორება კარგია ჩვენთვის, ინვესტორებისთვის.
ასე ფიქრობს ჩინელი ინვესტორი ბატონი ლინი. შანხაიში საფონდო ბირჟის დაცემის შემდეგ მსოფლიო ბირჟებზე არსებული ვითარება ბიძინა რამიშულმა მიმოიხილა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ახლა კი ისევე როგორც ყოველ ოთხშაბათს გადაცემას ყოველკვირეული მუსიკალური პროგრამით ვამთავრებთ. პროგრამის ავტორი და წამყვანი იური ვაჩნაძე დღეს გასული საუკუნის კინოს და ოპერეტის ცნობილ მომღერალ და მოცეკვავე მარიკა როკზე მოგვიყვება.
Meine Blumen möcht ich selbst mir schenken, mich zu schmücken wie die allerschönste Braut. Ich will so gern nur für Augenblicke denken, dass jeder Mann von mir spricht und nach mir schaut. Es ist ein seltsames, schönes Gefühl, wenn auch das Ganze ein Traum nur ein Spiel.
Darts mne Bolivar, es chma, ახლანდელი თაობისთვის უცნობია. მომღერლის სახელსა და გვარზე ხომ ლაპარაკიც კი ზედმედია. არადა, მღეროდა გასული საუკუნის 40-იანი წლების კინოს და ოპერეტის, როგორც ახლა ამბობენ მეგავარსკვლავი მარიკა როკი. გერმანულად წარმოითქმება მარიკა როკი. ის არა მარტო მომღერალი, არამედ ბრწყინვალე მოცეკვავეც იყო. საინტერესო დეტალი. ცნობილმა საბჭოთა ქორეოგრაფმა, ანსამბლ ბეროსკას დამაარსებელმა ნადეჟდა ნადეჟდინამ, გრძელ სარაფნებში გამოწყობილი ქალების ულამაზესი ცეკვა სწორედ მარიკასგან გადმოიღო. სერიალების მოყვარულებს პოპულარული ფილმის გაზაფხულის 17 გაეობება ერთ-ერთ ეპიზოდს გავახსენებ. შტანდარტენ ფიურერის შტირლიცი, საიდუმლო აგენტის ლოდინში, კინოდარბაში 37 თუყურებს ფილმს ჩემი ოცნების ქალიშვილი. წერავ იულიან სემიონოვს, შემთხვევით არ ჩაურთავს სცენარში ეს ეპიზოდი თავისი წიგნიდან. მეორე მსოფლიო ომის დამთავრებისთანავე ჩვენმა თაობამ სწორედ ამ კინოსურათში იხილა პირველად გერმანიისა და ავსტრიის კინოვარსკვლავი მომხიბავი მარიკა როკი. შტირლიცისგან განსხვავებით მე პირადად ჩემი ოცნების ქალიშვილი მხოლოდ 6 ჯერ ვნახე. ეგრეთ წოდებული ნაალაფერი სურათებიდან ის ერთ-ერთი პირველთაგანი იყო. ფერადი კინოსურათები ჩვენ მანამდე საერთოდ არ გვენახა. მოგვიანებით საბჭოთა ეკრანზე მარიკა როკის მონაწილეობით კიდევ ერთი ფილმი დუნაის შვილი გამოვიდა. ეს იყო დამარცხებული ქვეყნის თავისებური რევანში კულტურის სფეროში. გასაკვირი არ არის, რომ საბჭოთა კინოს ვარსკვლავი ლიუბოვ აროლოვა მხიარული ბიჭების ვოლგა-ვოლგას გადაღების დროს სწორედ იმ პავილიონში მღეროდა და ცეკვავდა, სადაც თავის დროზე ჩემი ოცნების ქალიშვილი გადაიღეს. პავილიონი გამარჯვებულებმა გერმანიიდან მოსკოვში ჩამოიტანეს. ჩვენ კი თბილისში მარიკას სიმღერას ქართულ ყაიდაზე ვმღეროდით. შაური მე, შაური შენ, შაური მამა შენს.
Schau nicht hin, schau nicht her, schau nur geradeaus. Und was danach kommt, mach dir nichts daraus. Weißt du auch manches Mal wieder ein Voraus? Nimm's nicht allzu schwer, mach dir nichts daraus. Geht dir nicht alles genau?
მაშვილი იყო მარიკა როკი. მისი ნამდვილი სახელი და გვარი მარია, სხვა მონაცემებით ილონა კერერია. უნგრული წარმოშობის ავსტრიელი მსახიობი 1913 წელს ქაიროში დაიბადა. ცხოვრობდა და მოღვაწეობდა საფრანგეთსა და შეერთებულ შტატებში. სახელი გაითქვა გერმანიაში. სიცოცხლის ბოლო წლები გაატარა ავსტრიაში, სადაც 2004 წელს 91 წლის ასაკში გარდაიცვალა. პროფესიული მოცეკვავის კარიერა უკვე 11 წლის ასაკში დაიწყო და სულ მალე უნგრული ჩარდაშის შესრულებით სახელი გაითქვა. 1935 წელს ბერლინში ხელსაყრელ კინოკონტრაქტს მოაწერა ხელი. გერმანული ენის სუსტი ცოდნის მიუხედავად ახალგაზრდა მსახიობმა სწრაფად დაიმსახურა მაყურების სიყვარული. ლამაზი მომხიბავი მარიკა როკი ნაცისტური ბელადების მფარველობით სარგებლობდა. მსახიობი ხშირად სტუმრობდა გებელსის ოჯახს და ქვეყნის მთავარი იდეოლოგის ცოლთან მაგდასთან მეგობრობდა. ჰიტლერთან ერთ-ერთი მიღების დროს ნაცისტური მისალმების ნაცვლად მარიკამ კნიქსენი გააკეთა, რის შემდეგაც განცვიფრებული ფიურერი მას ხელზე ეამბორა. მომღერლის პოპულარული სიმღერა „ღამე ადამიანს უჭირს მარტოობა“ გერმანიის ზურგის სიმტკიცის გარკვეულ სიმბოლოდ იქცა.
In der Nacht ist der Mensch nicht gern alleine, denn die Liebe im hellen Mondenscheine ist das Schönste, Sie wissen, was ich meine. Einesteils und andererseits und außerdem, ja, denn der Mensch braucht ein kleines bisschen Liebe. Gerade sie ist im großen Weltgetriebe, für das Herz wohl der schönste aller Triebe. Eines galt und andererseits und außerdem. Zwar was mich anbetrifft, habe ich dein Prinzip und ein ganz bestimmtes festes Ideal. Doch wenn heute einer kommt, der mir sagt, ich hab dich lieb, ist mir alles ganz egal.
Rit gusidavda tavis droze kinosuratebi Marika Rokis monatsileobit. უპირველეს ყოვლისა, მათში იყო ნაჩვენები საბჭოთა მაყურებლისთვის უჩვეულო ცხოვრება, ლამაზი პეიზაჟები, მდიდრულად მორთული ლამაზი სახლები, მთავარ მოქმედ პირს კი მომხიბავი ტანწერწეთა ქალი თამაშობდა. მართალია დღევანდელი მოდის მიხედვით მსახიობი ოდნავ ჩასკვნილი იყო, მაგრამ ეს ბოლოს და ბოლოს გემოვნების ამბავია. სხვათა შორის, როცა მეორე მსოფლიო ომის მიწურულს საბჭოთა ჯარები ბერლინს მიუახლოვდნენ, მარიკა როკი ერთ-ერთი სამხედრო ნაწილის განლაგებაში მოხვდა. რომელიღაც საბჭოთა მარშალს, კონკრეტული გვარი დღემდე უცნობია, მასთან რომანი დაეწყო. სტალინს მოახსენეს, რომ მხედარ მთავარს ფაშისტური იდეოლოგიის ზეგავლენა ემუქრება, რასაც ბელაც თურმე უთქვამს. ეგ არაფერია, იდეოლოგია სულ სხვა არხებით ვრცელდება. მართლაც სიყვარულს პოლიტიკაში არაფერი ესაკმება.
Jeden Abend steh ich an der Brücke und verkaufe Blumen an mein Liebespaar.
Marika Rokze Yuri Vachnadze მოგვითხრობდა. ამით ვასრულებთ გადაცემას, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან უძღვებოდი მე სალომე ასათიანი, ხმის ოპერატორის პულთან პრაღაში ანგელინა შკურენკო, თბილისში ლევან გვარამაძე მუშაობდნენ. რადიო თავისუფლების შემდეგი გადაცემა ეთერში ღამის 12 საათზე გავა სიხშირეზე FM 105.9. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის. გემშვიდობებით.